Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. BMT-nin ərzaq proqramı Türkiyənin qonşularını quş qripi təhlükəsi barədə xəbərdar edir. Azərbaycan tədbirlər görüldüyünü bildirir.
Ciddi iş rejiminə sərhədlər keçirilib, bar yerlər qoyulub, oradan bir dənə quş məhsulu buraxılmır, Türkiyədən gələn, orada insanlar arasında dezinfeksiya işləri aparılır.
Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri London görüşünə hazırlaşırlar. Avropa Şurası Azərbaycandan seçki məcəlləsinə dəyişiklik gözlədiyini bildirir. Ali məktəbə bərpa olunmaq tələbi ilə azva aksiyası keçirənlərin səhhəti pisləşib. Ukrayna prezidenti parlamenti sabitliyi pozmaqda günahlandırır. Britaniya İranın məsələsini BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarmağa çalışacaqlarını deyir. Xəbərlər. BMT-nin ərzaq və kənd təsərrüfatı proqramı Türkiyədəki quş qripinin qonşu ölkələr üçün təhlükə ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq eləyib. Qərargah Romada olan bu təşkilatdan Juan Lubrot Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, İran və İraqı ayıq olmağa, əhalini quş qripi barədə məlumatlandırmağa çağırıb. Bu arada Türkiyə və Azərbaycan rəsmiləri tədbirlər görüldüyünü deyiblər. Əvvəlcə İstanbuldakı müxbirimiz Mais Əlizadəni dinləyək.
Quş qripi xəstəliyinin qətləşməsindən bir həftə sonra Türkiyəyə gələn Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa direktoru Mark Danson turistlərin Türkiyəyə rahatlıqla gedə biləcəklərini söylədi. Mark Danson xəstəliyin meydana çıxdığı yerlərdə müşahidə edilən ən pis şeyin təlaş və təşviş olduğuna diqqəti cəlb edərək, Səhiyyə Nazirliyinin gördüyü tədbirlər nəticəsində vəziyyətə tamamilə nəzarət edildiyini və görülən tədbirlərdən razı qaldıqlarını vurguladı. Doktor Danson, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Türkiyədə azad və şəffaf çalışa bilməsi üçün hökumətin hər cür şəraiti yaratdığını və quş qripi xəstəliyinə yaxalanmış xəstələrin yaxşı müalicə edildiyini söylədi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa direktoru Mark Dansona görə, yaxın günlərdə Türkiyədə bəzi adamlarda quş qripinə rastlanma ehtimalı olsa da, bu rəqəm getdikcə azalacaq. Doktor Danson quş qripi xəstəlik olduğuna diqqəti cəlb edərək, inkişaf etmiş ölkələrin digər ölkələrlə əməkdaşlıq etməsi və müştərək layihələr həyata keçirilməsinin gərəkliliyini və quş qripi kimi qlobal xəstəliyin öhdəsindən qlobal əməkdaşlıqla gəlinə biləcəyini vurguladı. Müştərək mətbuat konfransında jurnalistlərin quş qripi dərmanları və Van 100-cü il universitetinin xəstəxanasında ölən 3 uşağa gec dərman verilməsi ilə bağlı suallarına cavab verən Səhiyyə Naziri Rəcəb Aktağ isə Türkiyənin 2 ay yarım əvvəl 1 milyon vahid tamofili dərmanı sifariş etdiyini və 100 min vahid dərmanın Türkiyədə olduğunu söylədi. Rəcəb Aktağ ilk analizlərin negativ çıxmasına baxmayaraq Van'da ölən uşaqlara analizdən 24 saat sonra dərman verildiyini bildirdi.
Türkiyə ülke olaraq ilaç konusunda erken hareket eden ve siparişini yaklaşık olarak 2,5 ay önce 1 milyon ünite olarak veren bir ülkedir. Bu siparişten biliyorsunuz 100 bin ünitesi de Türkiye'dedir şu anda. İlk 24 saat içerisinde ilaç başlanmıştır. İlk sonuçlar negatif çıkmasına rağmen.
Quş qripi virüsünün müşahidə edildiyi və karantina altına alınmış bütün bölgələrdə qanadlıların tələfatına davam edilir. İndiyə qədər 350 min qanadlı tələf edilmişdir. Hökumət tələf edilən quşlara görə vətəndaşlara ödənməsi üçün 20 milyon dolar pul ayırmışdır. Mais Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Azərbaycanda quş qripi ilə bağlı monitoring hələ başa çatmasa da, rəsmilər ilkin olaraq belə bir hala rast gəlinmədiyini deyirlər. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Baytarlıq Xidməti və Səhiyyə Nazirliyi quş qripinə qarşı hazırlıqla bağlı müzakirə keçirib. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazovun verdiyi məlumata görə, iclasda Azərbaycanın quş qripi xəstəliyinə hazırlığı müzakirə olunub.
Əgər sabah virus qripi gələrsə, biz hansı hazırlıqlar görmüşük? Yəni ki, spes forman, respirator maskaların alınması, əlcəkdi, safoqdu və s. dezinfeksiya materiallarının alınması. Babla, hamısı kifayət qədərdir. Bu, quş qripi gələndə bütün Azərbaycanı tutmayacaq. Hansısa bir kəndə düşəcək də, o kəndə uyğun da aparacaq.
Emin Şahbazovun sözlərinə görə, hazırda Azərbaycanın bütün ərazilərində quş qripi virusunun olub-olmamasını öyrənmək üçün monitorinqlər davam etdirilir. Türkiyə ilə sərhəd olan Naxçıvanda isə güclənd iş rejimi tətbiq edilib.
Ciddi iş rejiminə məsərrətlər keçirilib, bariyerlər qoyulub, oradan bir dənə quş məhsulu buraxılmır, Türkiyədən gələn, orada insanlar arasında dezinfeksiya işləri aparılır, istər maşınların, istərsə də başqa insanların keçərkən ayaqların dezinfeksiyası, orada monitoring davam etdirir və monitoringin sonunda hər dəfə bizə material göndərəcəklər, biz onu yoxlayacaq quş qripinə. Monitor 1-2-3 günə başa çatmalıdır.
Emin Şahbazovun sözlərinə görə bu vaxta qədər keçirilən monitoring və analizlər Azərbaycanda quş qripinin olmadığını göstərib. Artıq bir neçə aydır Azərbaycanda köçəri quşların ovlanmasına qadağa qoyulub, broiler fabrikləri isə qapalı rejimdə işləyir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Gələn həftə ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə Londonda Dağlıq Qarabağ probleminin həlli yolları barədə müzakirələr gedəcək. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Praqa görüşünün davamı olaraq gələn həftə yanvarın 18 və 19-unda Londonda görüşəcəklər. Xarici işlər nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə deyir ki, nazirlər Elmar Məmmədyarov və Vardan Uskanyanın təkbətək görüşündən savayı Minsk qrupunun həmsədirləri, eləcə də ATƏT sədrinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə şəxsi nümayəndəsi Anja Kasperşikin iştirakı ilə müzakirə aparılacağı da nəzərdə tutulub.
Təkbətək görüş nəzərdə tutulur, həm də ki, həm sədrlərin və səfir Kasperşikin iştirakı ilə.
Cavab Tağzadənin sözlərinə görə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü ilə bağlı indilik razılıq əldə edilməsə də, danışıqlarda onların bir araya gəlməsi üçün zəmin olub olmaması da müzakirə ediləcək.
Nazirlərin görüşün mahiyyətinin bir hissəsi ondan ibarətdir ki, yəni bu görüşün mümkünlüyünü, perspektivlərini məhsulun olub olmamasını müzakirə etsinlər.
Tahir Tağzadə. ATƏT-in Bakı ofisindən verilən məlumatda isə deyilir ki, bu qurumun fəaliyyətdə olan sədri, Belçikanın xarici işlər naziri Karol de Guxun yanvarın 25-i və 26-sında Azərbaycana və Ermənistana səfəri planlaşdırılır. Ofisin əməkdaşı Ülvi Axundlunun sözlərinə görə, səfərdə başlayacaq müzakirə mövzusu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi olacaq.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı son rəlləşlər və sər və axır bu ilkin perspektivlər, yəni bu kimi məsələlər. Düşünmürəm ki, bu əsas məsələdən əlavə nəsə başqa bir məsələlər də müzakirə edilmiş olsun.
ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşı Ülvi Axundlu belə deyir. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Uskanyan dünən Yerevanda jurnalistlərə deyib ki, London görüşündən və onun ardınca prezidentlərin görüşündən sonra 2006-cı ildə Dağlıq Qarabağla bağlı gəlişmələr aydınlaşacaq. Londondakı James Foreign Report agentliyi Ermənistanın mərhələli həll variantına razılaşdığını, Azərbaycanın isə Dağlıq Qarabağda gələcək statusla bağlı referendum keçirilməsini yekun olaraq bəyəndiyini xəbər verir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı dəyərləndirmələrini bugün açıqlayan James Foreign Report bu xəbərin mənbəyini göstərmir. Avropa Şurasının nümayəndəsi bu qurumun Azərbaycandan seçki məcəlləsinə dəyişiklik gözlədiyini bildirib. Ətraflı məlumatı Kənan Kazımoğlu'ndan işləyik.
Avropa Şurası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross, Andres Herkel və Avropa Şurasının Azərbaycandakı seçkinin müşahidə missiyasının rəhbəri Leo Platvoet fevral ayında Bakıya səfər edəcəklər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Hollandiyalı deputat Leo Platvoet məlumat verib. Onun sözlərinə görə Avropa Şurasının nümayəndələri Azərbaycanda hökumət, siyasi partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları ilə müzakirələr aparacaqlar. İlkin olaraq bu səfər yanvar ayına planlaşdırılırdı. Səfərin təxirə salınmasını Sena Platvoet Parlament Assambleyasının yanvar sessiyasına kimi vaxtın az qalması ilə izah etdi. Səfərin təxirə salınmasının digər səbəbi isə odur ki, nümayəndə heyətinin üzvləri Azərbaycana Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti René van der Linden ilə birlikdə getmək istəyirlər. Avropalı deputatın sözlərinə görə Avropa Şurası Azərbaycanın seçki məcəlləsinə dəyişikliklər ediləcəyini gözləyir. Avropa Şurası may ayında 10 dairədə keçiriləcək parlamentə təkrar seçkiləri müşahidə etmək qərarına gəlir. Demokratik seçkinin tələblərinə uyğun olaraq seçki qanununda dəyişikliklər aparılmalıdır. Bu dəyişiklikləri Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurasının seçkilərlə bağlı verdiyi hesabatına uyğun aparılmalıdır. Sena Platvoet həmçinin bildirdi ki, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasına göndərəcəyi yeni nümayəndə heyətinin mandatının təsdiq olunub olunmaması məsələsi hələ də açıq qalır. Onun sözlərinə görə, bu barədə qərar yanvar ayında Strasburgda Assambleyanın plenar sesiyasında veriləcək. belə təşriflər də var ki, bu məsələ yaz sesiyasına kimi təxirə salınsın.
Is it necessary to postpone the decision? Of course, there are some tensions now between this.
Cənab Platvayt bildirdi ki, hazırda Avropa Şurasının Azərbaycanla münasibətlərində gərginlik var. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın hakimiyyət dairələri yaxşı başa düşürlər ki, sonuncu seçki ideal seçki sayıla bilməz. Dəyişikliklərə ehtiyac var və Avropa Şurasının niyyəti bu dəyişikliklərə nail olunmasına yardım etməkdir.
It's not, of course, my purpose to... Azerbaijan out of the Council of Europe.
Bizim məqsədimiz Azərbaycanı Avropa Şurasından kənarlaşdırmaq deyil. Azərbaycan Avropa Şurasının tərkib hissəsi olmaq istəyir. Bunun üçün isə Azərbaycan öhdəliklərini yerinə yetirməlidir. Bizim müzakirələrimiz elə bu istiqamətdə gedir.
They have to fulfill the commitments and that's the way we discuss with them.
Bunu Avropa Şurasının Azərbaycandakı seçkini müşahidə missiyasının rəhbəri Hollandiyalı deputat Leo Platvoet deyir.
Kənan Kazımoğlu'nu dinlədi, radiosunun xəbərlər proqramı davam edir. Siyasi fəaliyyətlərinə görə ali məktəblərdən qovulduqlarını deyən və bərpa olunmaq tələbi ilə 15 gündəki azlıq aksiyası keçirən 3 tələbənin səhhəti pisləşib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bunda aşağıdır, bunda da aşağı idi. 80-40, hamısında aşağı, 90-30 neçə edirmişsən də?
Qovulduqları ali məktəblərə bərpa olunmaq tələbi ilə 15-ci gündür aclıq aksiyası keçirən gənclər zəifləyiblər, təzyiqləri tez-tez qalxıb düşür. 3 saylı təcili yardım stansiyasının həkimi Cəfər Yahyayev bugün gəncləri müayinə edəndən sonra bildirdi ki, onların qan təzyiqi aşağıdır, bədənlərində ağrı var.
Təzyiqlər normadan aşağıdır, bunlar vəziyyəti hər halda normal insan sağlamlığı deyildir. Bunlar ki, bir daha qəbul edəmirlər, ona görə fiziki zəifliyi baxımsında.
Aksiyanın 15-ci günü ilə bağlı bugün keçirdikləri mətbuat konfransında Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının üzvü Namiq Feyziyev isə bildirdi ki, aksiya iştirakçılarının həyatı üçün yarana biləcək təhlükəyə görə məsuliyyət Azərbaycan hökumətinin üzərinə düşəcək.
Həyatımızda nəsə bir problemlər yaranacaqsa, həyatda bizə nəsə olacaqsa, bunun məsuliyyəti birbaşa Azərbaycan hakimiyyəti daşıyır.
Aksiya iştirakçıları İlham Əliyevə yenidən müraciət edərək prezidenti onların taleyinə biganə qalmamağa çağırdılar. Onlardan biri Məqam Gənclər Hərəkatının koordinatoru Emin Hüseynov.
Yenə dövlət başçısına müraciət edirik ki, öz ölkəsinin vətəndaşların taleyinə biganə deyilsə, bir qərar versin. Dövlət onu göstərir ki, bu 2-3-4 gəncin taleyi onlar üçün heç nədir. Dövlət başçısının borcu odur ki, konstitusiyada göstərilmişdir ki, öz vətəndaşların təhlükəsini qorumalıdır.
Açlıq edənlər bildirirlər ki, səhərlərində problemlər yaransa da aksiyanı davam etdirmək fikrindədirlər. Avropa Liberal və İslahatlar Partiyasının gənclər qurumu olan Avropa Liberal Gənclik Təşkilatı da bəyanat yayaraq öz fəallarını Azərbaycanda keçirilən açlıq aksiyasının dəstəkləməyə çağırıb. Bəyanatda bildirilir ki, universitet rəhbərliyi gəncləri siyasi başlarına görə ali məktəblərdən xaric edib, ancaq onları akademik borclarının olmasında ittiham edir. Emil Hüseynov, Namiq Feyziyev və Turan Əliyev dekabrın 28-dən açlıq aksiyası keçirir. Yanvarın sından onlara Elnur Məmmədov qoşulub. Aclıq edənlər Namiq Feyziyev və Turan Əliyevin ötən il noyabrında siyasi başlarına görə oxuduqları universitetlərdən qovulduqlarını bildirirlər. Onlar noyabrda keçirilən parlament seçkiləri dövründə müxalifətin siyasi aksiyalarında fəal iştirak edirdilər. Təhsil Nazirliyi isə onların siyasi başlarına görə deyil, akademik borclarının olduğu üçün universitetlərdən xaric edildiyini bildirir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bugün redaktorlar birliyi aclıq edən tələbələrin səhhətindən narahatlığını bildirib. Bir çox müstəqil və müxalif yönlü kütləvi informasiya vasitələrini təmsil edən redaktorlar gənclərin səhhətinə və həyatına real təhlükə olduğunu deyiblər. Onlar ölkə rəhbərliyini siyasi iradə göstərərək böhranın həlli məqsədi ilə prosesə müdaxilə etməyə çağırıblar. Azərbaycanlı jurnalistlər həmkarları Elmar Hüseynovun ölümünün istintaqı barədə hesabat tələb edirlər. Bir qrup redaktor və jurnalist bu tələblər sabah Bakıda miting keçirmək istədiyini bildirib, amma Bakı şəhər icra hakimiyyəti mitingə icazə verməyib. O, icra hakimiyyəti istintaqın başa çatmasını məsləhət görüb. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Bakı şəhər icra hakimiyyəti Elmar Hüseynov fonda və redaktorların yanvarın 12-sində paytaxtda Sabir bağında fikir keçirmək müraciətinə icazə verməyib. İcra hakimiyyəti bunu Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqın başa çatmaması ilə izah edir. Cavab məktubunda ölkə başçısının da nəzarətində olan araşdırmanın nəticələrinin elan olunmasını gözləmək məqsədə uyğun sayılır. Amma Elmar Hüseynov fondunun təsisçiləri və redaktorlar yanvarın 12-sində daxil olmaqla qətlin bir ilinin tamamına, yəni martın 2 əksinə kimi hər cümə axşamı piket keçirməkdə israrlıdırlar. Bu haqda qərar fondun və redaktorların yanvarın 11-də keçirilən toplantısında verilib. Fondun təsisçilərindən biri və Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, məqsəd Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqının gedişini sürətləndirməkdir.
Bir il üstündən ötməsinə baxmayaraq istintaq yekun nəticəyə gəlməyib. Hətta istintaqı aparan orqan, eləcə də istintaqı aparan qrup bir dəfə də olsun mətbuatla görüşüb onların həmkarlarının qətlə yetirilməsi səbəbləri və yaxud istintaqın gedişəti barədə məlumat verməyib.
Şahbaz Xudoğlu, Azərbaycandakı qəzet redaktorlarının gələn həftə Gürcüstanın baş prokuroru ilə görüşəcəkləri də gözlənir. Şahbaz Xudoğlu deyir ki, bu görüşdə qonşu ölkənin mətbuat nümayəndələri də iştirak etmək istəyirlər. Gürcüstan prokurorluğu isə müraciəti yanvarın 15-dən sonra cavab verəcəyini bildirib.
Özümüzün güc nazirliklərimizlə görüşümüz alınmasa da Gürcüstanda inşallah bu görüşə nail olacağıq.
Şahbaz Xudoğlu, ötən il martın 2-sində yaşadığı evin girişində odlu silahla öldürülən Mənitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində 3 nəfər Gürcüstan vətəndaşının şübhəli bilindiyi deyilir. Onlardan ikisinin Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanov olduğu bildirilir. Digər 3-cü şəxs haqqında məlumat verilmir. Qətlin istintaqını araşdıran Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Arif Babayev isə bildirir ki, qətllə bağlı bütün zəruri istintaq və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Qətlin icraçıları isə Interpolun axtarışındadır. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko bugün parlamenti hökumətə etimadsızlıq göstərməklə ölkədə sabitliyi pozmaqda günahlandırıb. Dünənki qərar anlaşılmaz, məntiqsiz və səhv olaraq qalır. Parlament seçkilərinə 80 gün qalmış, belə bir şeyin ölkəyə gərək olduğunu düşünmürəm. Bu qərar yalnız sabitliyi pozmağa xidmət edir. Yushchenko. Ukrayna qanunvericiləri dünən baş nazir Yuri Yexanrov başda olmaqla hökumətin istifasına səs vermişdilər. Onlar Rusiyadan iki qat baha qazanmaq barədə hökumətin sənəd imzalanmasını səbəb göstərirdilər. Amma Yushchenko bu qərarı faciə də saymadığını deyib. Bundan qabaq Yushchenko hökumətin 26 mart seçkilərinə qədər iş başında qalacağını demişdi. Ukrayna prezidenti bugün Astanada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb, onlar Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin inaqurasiyasına gəlmişdilər. BMT rəsmisi bugün deyib ki, Belarusda prezident seçkiləri ərəfəsində insan haqları sahədən vəziyyət pisləşib. Bu beynəlxalq təşkilatın Belarus üzrə insan haqları eksperti Adrian Severin ölkənin getdikcə daha çox totalitar sistemə keçdiyini deyib. O, hökuməti tənqid edən müxalifətə qarşı yeni divan tutma kampaniyalarını misal çəkib. Severin həmin sözləri Avropa Birliyinin insan haqları eksperti Michael Mattisinlə Brüsseldə görüşdən sonra deyib. Onların hər ikisi Belarusdan səfər vizası xahişinə rədd cavabı almışdı. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair yenidən nüvə tədqiqatlarına başlayan İranın məsələsini BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarmaq üçün beynəlxalq razılaşmaya çalışacaqlarını deyib. İranın nüvə fəaliyyətinə yenidən başlaması ilə bağlı sabah Berlində Britaniya, Fransa və Almaniyanın nümayəndələri müzakirələr aparacaqlar. Həm bu üç ölkə, həm də Birləşmiş Ştatlarla Rusiya İranın uran zənginləşdirmə barədə moratoriuma son qoymasından narazıdırlar. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov bugün deyib ki, İranın hərəkətindən məyus olub və hardasa onda həyəcan da yaranıb. Almaniya Xarici İşlər Nazirinin müavini Gernot Erler həmçinin bildirib ki, İranın BMT mühürlərini qoparması və bu həftə nüvə araşdırmalarına davam edəcəyini deməsi 2004-cü ildə əldə olunan sazişin pozulmasıdır. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə bugün deyib ki, İran qərbin hayşüyündən qorxmur və nüvə fəaliyyətini davam etdirəcək. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan işləyik.
Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi, Rusiya və İsrail İranın nüvə yanacağı üzərində işləri davam etdirmə qərarını həyəcanla qarşılayıblar. İran rəsmiləri iddia edirlər ki, uranı zənginləşdirmə fəaliyyətlərinin yeganə məqsədi elmi tədqiqatlardır. Ölkənin Atom Enerji Təşkilatının rəhbər müavini Məhəmməd Səidi deyib ki, nüvə yanacağının istehsalı hələ də təxirə salınıb. Amma qərb ölkələrində nigaranlıq var ki, İranın uranı zənginləşdirməsi son nəticədə silahının istehsalına apara bilər. Məsələ ondadır ki, zənginləşdirilmiş urandan istifadə həm mülki reaktorlarda, həm də nüvə bombasının istehsalında mümkündür. Qərb ölkələri hesab edirlər ki, bu addımı ilə İran 2004-cü ilin Paris razılaşmasını pozur. O zaman İran könüllü surette Fransa, Britanya ve Almanya ile danışıkları müddetine uranın zenginleştirilmesiyle alakası olan bütün faaliyetleri dayandırmak barede öhdəlik götürmüştü. Yanvarın 10'unda Ağ Ev xəbərdarlıq edib ki, İran uranı zənginləşdirməklə əlaqəsi olan prosesləri yenidən işə salmaqla qərblə nüvə qarşı durmasına doğru gedir və bunun ciddi nəticələri ilə üzləşə bilər. Ağ Evin sözçüsü Scott McClellan İranı öz beynəlxalq öhdəliklərini pozmaqda günahlandıraraq məsələyə BMT Təhlükəsizlik Şurasında baxılmasından savayı heç bir başqa əlac qalmadığını deyib. İran bu kursuna davam etsə və biz dərk etsək ki, danışıqların artıq mənası yoxdur, zənnimcə beynəlxalq birlik növbəti addım atmağa hazırdır. Britaniya Xarici İşlər Naziri Jack Straw isə deyib ki, cümə axşamı günü Fransalı və Alman həmkarları ilə görüşündə Tehranın həmin addımına reaksiya və o cümlədən məsələnin Təhlükəsizlik Şurasının diqqətinə tapşırılması barədə danışacaq.
This creates a serious situation for the international community.
Bu məsələ beynəlxalq birliyi çox gərgin vəziyyətdə qoyub. Prezident Şirakın dediyi kimi, bu İranın çox ciddi və beynəlxalq birlikdə birgə ayırd edilməsini tələb edən bir qüsurdur.
We internationally have to consider.
Avropa diplomatları deyiblər ki, gələn həftə BMT-nin Atom Enerji Agentliyinin növbədən kənar iclası keçirilməsinə səy göstərəcəklər. Almaniya Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier isə deyib ki, diplomatik kompromis əldə olunması məqsədi ilə İranla danışıqların hər hansı nəticə verəcəyinə çox da inanmır. Avropa ölkələri ilə İranın növbəti danışıqları Viyana'da yanvarın 18-dinə təyin olunub.
Rövşən Rahiboğlu, xəbərlər proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rtl.org.
Xəbərlər dinləyirsiniz. Hospital rəsmiləri İsrailin baş naziri Ariel Sharonun səhhətinin azca yaxşılaşdığını deyirlər. Həkimlər onu süni komadan çıxarmağa çalışırlar. Yerusəlimdəki Hadassa hospitalının bildirdiyinə görə Sharon yüngül preparatlar altındadır. Əvvəlki plana görə o sedativlərdən bu gün azad edilməli idi. Bir həftə qabaq geniş ürək tutmasına xəstəxanaya düşən Sharon tibbi yolla süni komaya salınmışdı. Roma papası Beslanda 2004-cü ildə girov böhranından salamat çıxmış rusiyalı məktəblilərlə görüşüb. İtaliyada bir həftəyə səfərdə olan uşaqlar Vatikanda papanın iştirak elədiyi 90 dəqiqəlik toplantıya qatılandan sonra onunla ayrılıqda da görüşüblər. Səfəri İtaliyanın mülki müdafiə xidməti maliyyələşdirib. 2004-cü ildə Beslandakı məktəbi bir qrup yaraqlı girov götürəndən sonra terrorçuların əllərində və yaxud Rusiya qüvvələrinin apardığı xilas etmə əməliyyatındakı dəqiqsizlikdən 331 nəfər ölmüşdü ki, onların da çoxu uşaqlar idi. Rusiya rəsmiləri və Çeçinlər işçilər haqqında fərqli məlumatlar verirlər. Çeçin separatçı rəhbərliyi bugün bildirib ki, ötən il boyu Şimali Qafqazda federal qüvvələrlə döyüşdə 100-ə yaxın yaraqlı ölüb. Müstəqillik tərəfdarı olan Çeçin saytındakı bəyanatında separatçı qüvvələrin komandiri Əmir Nurdin döyüşçülərdən 43-ünün Çeçinistan ərazisində öldürüldüyünü deyib. Amma Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü dünən demişdi ki, il boyu 290 Çeçin yaraqlısı öldürülüb. Çeçenistan müharibəsi başlayandan bəri hər iki tərəf o birini öz itkilərini azaltmaqda, əks tərəfin ikisini şişirtməkdə günahlandırır. Başqa bir xəbər. Dağıstandakı Şəriyə Cəmaat adlandırılan qrup, ötən ay təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı edilən 6 öldürücü hücumun məsuliyyətini boynuna götürüb, bu məlumatı əl üstü yoxlamaq mümkün olmayıb. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev bugün daha 7 illik müddətə prezident kimi and içdi. Ölkə paytaxtı Astanada and içəndən sonra o ötən ayki seçkiləri xalqın ona sabitliyə və iqtisadi inkişafa səs verməsi adlandırıb. Qəhv müşahidəçilərinin qüsurlu adlandırdığı 4 dekabr seçkilərində Nazarbayevə 91% səs verildiyi bildirilmişdi. O 16 ildir ki Qazaxıstana rəhbərlik edir. Nazarbayev çıxışında əsas məqsədinin Orta Asiya ölkələri ilə əməkdaşlıq olacağını deyib.
Мы придаем особое значение нашим отношениям.
Biz Orta Asiyadakı yaxın qonşularımızla münasibətlərimizə çox əhəmiyyət veririk. Dərin inamım budur ki, regionun təhlükəsizliyi bizim dövlətimizin çox dərin inteqrasiyasından asılıdır. Nazarbayev həmçinin Rusiya, Çin, Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və müsəlman ölkələri ilə də əlaqələrin gücləndiriləcəyini deyib. Praqanın 100 kilometr şərqində partlayıcı maddə ilə dolu yük maşını qəzaya düşüb. Sürücü yaralanmayıb və yük partlamayıb. Yerli yanğın söndürmə idarəsindən maşında 800 kilogram Sintex partlayıcı maddəsinin olduğunu deyiblər. Maşının sahibi Çexiyada Sintex-i istehsal edən Explosia şirkətidir. Bugün Tarif Şurası bəzi kütləvi informasiya vasitələrində enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin qaldırılmasından sonra bir sıra dövlət müəssisələrinin xidmətlərinin tariflərinin artırılması xahişi ilə şuraya müraciət edilməsi barədə yayılan məlumatları təkzib edib. Bu barədə Turan Agentliyi Tarif Şurasına istinadla məlumat verir. Günün başqa iqtisadiyyat xəbərlərini işləyək.
Azərbaycan və Rusiyanın dəmir yol idarələrinin rəsmiləri Bakı-Novorossiysk reysi üzrə ikinci sərnişin qatarının xəttə buraxılması, eləcə də Bakı-Sverdlovsk qatar reysinin Tümən şəhərinə qədər uzadılması barədə danışıqlar aparırlar. Eurasia View internet məcmuəsi yazır ki, Hollandiyanın Aspetrol International Holdings şirkətinin Azərbaycanın ən böyük neft şirkətlərindən olan Aspetrolda təsisçilik hüququnun ləğvi Azərbaycanın xarici sərmayələri azalda bilər. Məcmuəyə görə Azərbaycan məhkəməsinin bu qərarı artıq bəzi xarici iş adamlarını sahibi Aspetrol şirkətinin rəhbəri Rafiq Əliyevə və onun qardaşı sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə yaxın olan müəssisələrə investisiya qoymaqdan çəkinməyə vadar edir. Rafiq Əliyev qaçaqmalçılıqda, Fərhad Əliyev isə hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhddə günahlandırılaraq həbs olunub. Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondundan isə bildirirlər ki, 2006-cı ildə fondun həm təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda və xarici ölkələrdə 15-dən çox biznes forumu təşkil olunacaq. Xarici iş adamlarının da iştirak edəcəyi bu tədbirlərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinin inkişafı sərmayə qoyuluşu ilə bağlı əməkdaşlıq imkanları araşdırılacaq. Fondun prezidenti Emil Məcidovun sözlərinə görə xarici şirkətlər beynəlxalq maliyyə qurumları Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirməyə böyük maraq göstərirlər. Yanvarın 11-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 91 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Günün iqtisadiyyat xəbərlərini dinlədik. Növbədə idman xəbərləridir. Günün idman xəbərləri ilə mikrofonunda Jalə Mütəllimova.
Bugün Bakı vaxtı ilə saat 23:30-da voleybol üzrə Çempionlar Liqasının növbəti turunda Bakının qadınlardan ibarət Azərrail komandası İtaliyanın Hallavalu Sirio komandası ilə qarşılaşacaq. Turnirin hazırki nəticələrinə görə Bakılı qızlar ikinci yeri tuturlar. Məlumatı Voleybol Federasiyasının mətbuat xidməti verib. Azərbaycan Güləş Federasiyasının baş katibi Mətləb Abdullayevin Azərtaca verdiyi məlumata görə Bakı Olimpiya İdman kompleksində yanvarın 13 və 14-də sərbəst güləş, 15 və 16-da isə Yunan-Roma güləşi üzrə ölkə çempionatı keçiriləcək. 250-yə yaxın pəhləvanın 8 çəki dərəcəsində mübarizə aparacağı yarışları milli yığma komandalarının baş məşqçiləri Aslan Ağayev və Elçin Cəfərov idarə edəcəklər.
Jalə Mütəllimova günlük idman xəbərlərini verdi. İndi isə hava proqnozu. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arada bir açılacaq. Az yağıntı ehtimalı var. Gecə 0-3 dərəcə isti, gündüz 4-6 dərəcə isti. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava əsasən yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə az qar yağacağı ehtimalı var. Gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti. Azərbaycanın qalan rayonlarında əsasən gecə və axşam saatlarında yağıntı olacağı, sulu qar, dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qar yağacağı gözlənilir. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, gündüz 4-7 dərəcə isti. Dağlıq yerlərdə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək isti. Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Dünya Ərzaq Təşkilatı Türkiyənin qonşularını quş qripi təhlükəsi barədə xəbərdar edir. Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri London görüşünə hazırlaşır. Ali məktəbə bərpa olunmaq tələbi ilə azlıq aksiyası keçirənlərin səhhəti pisləşib. Ukrayna prezidenti parlamenti sabitliyi pozmaqda günahlandırır. saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı İlxan Nəsib aparır. Buyur İlxan.
Rövşən, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Azərbaycanda insan haqları deyəndə uşaqlar yada düşürmür. Uşaq öz haqqını necə başa düşür? Hökumətin BMT-yə hesabatı.
Mən oxumaq istəyirəm. Hamının maşını var, biz baxırıq, elə baxa-baxa qalırıq.
Ukraynada parlament hökumətin əleyhinə niyə getdi? Azərbaycanda yadçılar gəlib vəzifə sahibi olurlar, yoxsa əksinə vəzifə tutanda yadçı olurlar? Piyeslərin, senarilərin çoxsunu kim yazır?
İndi bu günlərin bizim teatrlarda kimin pulu var, kimin arxası var, kimin sponsoru var, onun da əsərlərini qoyurlar.
İnsan haqlarından danışanda nədənsə yada elə böyüklər düşür. Və yaxud məktəbə getməyib, küçədə maşın yuyub, pul qazanan uşaq görəndə nədənsə fikirləşmirlər ki, bu uşağın haqqının, məsələn, təhsil haqqının pozulması kimi qiymətləndirilə bilər. Bunu UNICEF deyir MDB haqda keçən ayki hesabatında. Azərbaycan hökuməti yanvarın 19-unda Cenevrədə BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinə uşaqların hüquqları ilə bağlı vəziyyət haqda hesabat verməlidir. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, əvvəlcə ondan başlayaq ki, Azərbaycanda uşaq haqlarıyla bağlı hansı problemlər var?
İlxan, mən Bakıdakı orta məktəblərdən birində 3-cü sinifdə oxuyan Elməddin Qasımovla söhbətləşmişəm. Elməddin Qasımov hər gün dərsdən sonra paytaxt Bakının meydan və küçələrində gecə 12-yə 1-ə qədər tum satır. Amma buna baxmayaraq dərsdən də qalmır. Ən böyük arzusu oxumaqdır, bir də istəyir ki, maşınları olsun, bir yerə gəzməyə gedəndə öz maşınları ilə getsinlər.
Sümüşka satmaq istəyirəm, ancaq istəyirəm ki, dərsə gedəm. Ailəmizdə heç nə pul qazanan yoxdur, ona görə 2 nəfər sümüşka satan var, biri mənim, biri də qardaşımdır, 2 nəfər də elə satan. Mən oxumaq istəyirəm. Hamının maşını var, biz baxırıq, elə baxa-baxa qalırıq.
Bu qayğı və problemlərdən o qədər də baş çıxarmayan 3-cü sinif şagirdi Elməddin Qasımovun dedikləridir. Mən şəhərdə bir neçə valideynlə də söhbətləşdim. Həm söhbətlərimə uşaqların problemləri ilə bağlı sual versəm də, hərə öz problemindən danışmağa çalışırdı. Məsələn, nəvələri olduğunu deyən bir neçə yaşlı şəhər sakini ilə söhbət edərkən, mən onlardan dəfələrlə uşaqlar və elə öz nəvələrinin problemləri ilə bağlı suallara cavab almağa çalışsam da, onlar daha çox pensiyalarının azlığından, qiymət artımından, ümumiyyətlə özlərinin üzləşdikləri problemlərdən danışmağa meyil edirdilər, nəinki uşaqların problemlərindən.
Bana verir 10 şirban pul, ışıq pulu ver, qaz pulu ver, nə ver, qiymətdə qaldırı var ya. Haradadır bizi qoruyan? Mən heç uşağımda yoxdur, bilmirəm də qorunduğunu. Uşağın nə hüququ? Zavodu yox, fabriki yox, qalxozu yox, safxozu yox.
Amma valideynlərdən fərqli olaraq hüquq müdafiəçiləri uşaqların bugünkü problemlərindən çox yaxşı xəbərdar olduqlarını deyirlər. Uşaqların hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Yusuf Bəkirov deyir ki, uşaqların hüquqları təhsildə, səhiyyədə və ümumiyyətlə həyatın bir çox sahələrində pozulur.
Təhsildə və internatlarda pullarını yeyirlər. Yəni, səhiyyədə, hər istiqamətdə yəni, uşaqlar korrupsiyanın qurbanı olurlar. Və biz qeyd eləmişdik ki, Azərbaycan dövləti öz hesabatını verdiyi bir halda, bu hesabatda, dövlət hesabatı verdi, bu hesabatda heç hansı rəqəmlər göstərilmir. Yəni, göstərilmir ki, dövlətin büdcəsində uşaqlara nə qədər, hansı hissələrə və səhiyyə nə qədər pul xərclənir, təhsilə nə qədər pul xərclənir, ədliyyəyə nə qədər xərclənir, uşaq kolonuna nə qədər xərclənir, internatlara nə qədər xərclənir. Bu qiymətlər göstərilmir. Və bu pullar göstərilmədiyinə görə dövlət məmurları bunlar
Yusuf Bəkirov, Cenevrədə keçiriləcək müzakirələrə müşahidəçi qismində dəvət alan Uşaq Hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansının milli koordinatoru Nabil Seyidov isə yada salır ki, Uşaq Hüquqları üzrə ombudsmanın yaradılması ilə bağlı hələ 1997-ci ildə irəli sürülən tövsiyə bu günə qədər yerinə yetirilməyib. Hətta Alyansda birləşən 45 təşkilat adından prezidentə müraciət edilib. Nabil Seyidov hesab edir ki, Azərbaycanda uşaq hüquqları ilə bağlı məsələləri əlaqələndirəcək ayrıca qurumun olmaması uşaqların hüquqlarını müdafiəsində xeyli çətinliklər yaradır.
Azərbaycanın uşaqların problemini həll istiqamətində bütün ediləcək addımları əlaqələndirən bir qurum yoxdur. Eyni zamanda uşaqların hüquqlarının müdafiəsini təşkil edən bir qurum yoxdur və eyni zamanda uşaqların bütün səviyyələrdə təqdim edəcək bir nümayəndə yoxdur.
Bu Nabil Süleymanovun fikirləri idi.
Marifor'da Yusuf Bəkirov QT rəhbər dedi ki, bu hesabatda, hökumətin hesabatında rəqəmlər göstərilmir. Yəni, Azərbaycan hökuməti Cenevrəyə hansı hesabatla gedir?
Yılxan, əvvəlcə onu deyim ki, bundan əvvəl 1997-ci ildə Uşaq Hüquqları Konvensiyasının icrası ilə bağlı Cenevrədə keçirilən müzakirələrdə Azərbaycanı 3 nəfər təmsil edirdi. Bu dəfəki müzakirələrdə isə 9 nazir müavini iştirak edəcək. Nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov başçılıq edir. Yanvarın 19-unda müzakirə olunacaq hesabatı Azərbaycan hökuməti BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinə hələ 2004-cü ildə təqdim edib. Sadəcə həmin hesabatın müzakirəsi uzadılıb və 2006-cı ildə baxılması nəzərdə tutulub. 1997-ci il müzakirələrində iştirak edən Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadır Əcəbil deyir ki, o vaxt Azərbaycan hökuməti qarşısında irəli sürülən tələblərin təxminən 90% artıq yerinə yetirilib. Elə bu baxımdan da cənab Rəcəbli əmindir ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti bu müzakirələrdə çətin vəziyyətdə qalmayacaq.
Marif, bəs QTR-lər hökumətin hesabatından bu deyilənlərlə razıdırlarmı?
Uşaqların Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusuf Bəkirov deyir ki, onlar hökumətin 2004-cü ildə təqdim etdiyi hesabatla heç bir razı deyirlər. Cənab Bəkirov fikrini onunla əsaslandırır ki, BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinin 1997-ci ildə Azərbaycan hökumətinə verdiyi 38 tövsiyədən indiyə qədər yalnız bir neçəsi həyata keçirilib. Bunun da ən əsası uşaq hüquqları ilə bağlı qanunların qəbulu ilə bağlıdır, amma həmin qanunların icrası ilə bağlı əməli bir iş görülməyib. Yusuf Bəkirovun dediyi kimi, uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansının milli koordinatoru Nabil Seyidov desə bilir ki, Azərbaycan hökuməti qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi baxımından irəli sürülən tələblərin əksəriyyətinə əməl eləyib. Amma Nabil Seyidov bu irəliləyişi uşaqların sosial problemlərin həllinə aid etmir.
Çox sağ ol, Marif. Kontekst proqramı davam eləyir. Ukraynaya keçək. Ukrayna parlamenti hökuməti buraxmağa niyə səs verdi? Radanın 450 deputatından 250-si hesab edir ki, Başnazir Yexanurov Rusiya ilə qaz müqaviləsini bu şəkildə imzalamaqla ölkənin milli təhlükəsizliyinə problem yaradır. Ancaq belə baxanda Rusiya hər 1000 kub metrə $230 istəyirdi, Yexanurovun bağladığı müqavilədə qiymət 95-ə salındı. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu. Kənan, parlament hökumətin əleyhinə niyə getdi? Burada siyasi motivlər varmı?
Elxan, Ukrayna radasında prezident Yushchenkoya müxalifətdə olan deputatlar çoxluq təşkil edirlər. Parlamentin hökumətin əleyhinə getməsinin əsas səbəbini də müşahidəçilər ilk növbədə bununla izah edirlər. Əlbəttə ki, hökumətin əleyhinə çıxarılan qərar siyasi motivlidir. Bu ilin mart ayında Ukraynada parlamentə seçkilər olacaq. Seçkilərə kimi hazırki parlamentə nəzarət edən Yushchenkonun əleyhdarları prezidentin və onun partiyasının mövqelərini daha da zəiflətmək istəyirlər. O da maraqlıdır ki, Ukrayna hökumətinə qarşı səs verən fraksiyalara Narıncı İnqilab vaxtı prezidentin müttəfiq olmuş keçmiş başnazir Yuliya Timoshenko və Rusiyanın dəstək verdiyi siyasətçi Viktor Yanukovic rəhbərlik edirlər. Yuliya Timoshenkonun hökumətə qarşı Yanukovic'lə birləşməsini Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyası Narıncı İnqilabın ideyalarına xəyanət kimi dəyərləndirib. Parlamentdəki çoxluq isə hökuməti Rusiyadan qazı 2 dəfə baha qiymətə almağa razılaşmasını milli maraqların tapdanması kimi qiymətləndirir. Nursultan Nazarbayevin inaqurasiya mərasiminə qatılmaq üçün Qazaxıstanda səfərdə olan Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko hökumətin buraxılmasına səs vermiş parlamenti ölkədə sabitliyi pozmaqda günahlandırıb. Onun sözlərinə görə, parlamentin hökuməti istifaya göndərmək qərarı anlaşılmaz, məntiqsiz və səhv bir qərardır.
Düşünmürəm ki, Ukrayna seçkilərə 80 gün qalmış belə bir qərara layiqdir. Bu qərar yalnız ölkədə vəziyyətin sabitsizləşdirilməsinə xidmət edir.
Cənab Yushchenko parlamentin qərarının konstitusiyaya uyğun olmasını da şübhə altına alıb. Ukraynada Konstitusiya Məhkəməsi hələ formalaşmayıb. Buna görə də parlamentin qərarının ölkənin aili qanununa uyğun gəlib-gəlməməsi ilə bağlı ziddiyyətli rəylər var. Demək olar ki, parlamentin qərarı ölkədə konstitusion böhran yaradıb. Konstitusiya edilmiş yeni dəyişikliklərə görə parlamentin hökuməti buraxmaq səlahiyyəti var. Lakin parlamentin yeni hökumət formalaşdırmaq səlahiyyəti yoxdur. Ona görə də nə qədər paradoksal görünsə də parlamentin qərarı kağız üzərində qala bilər. Cənab Yushchenko hökumətini müdafiə edərək parlamenti buraxmaqla hədələyir. Ukraynadakı siyasi böhran artıq bir ilə yaxındır ki, davam edir. New York Times qəzeti mövzuya həsr etdiyi məqalədə yazır ki, qaz qiymətləri ilə bağlı yaranmış mübahisələr Yushchenkonun hakimiyyətindəki çatları daha da genişləndirmişdir. Elxan?
Çox sağ ol, Kənan. Kontekst proqramı davam edir.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Yenidən Ukraynadan Azərbaycana qayıdaq. İndi həbsdə yatan nazirlər xalq malını dağıtmaqda, dövlət çevrilişi cəhdində, qaçaq malçılıqda günahlandırılırlar. Ancaq belə hallar əvvəllər də olmuşdu. Belə adamlar sonradan siyasi məhbus elan olunub, azadlığa buraxıldı. Bu yenə təkrar oluna bilərmi? Bir sıra insan haqları fəalları deyirlər ki, Əli İnsanı, Fərhad Əliyev və tutulan başqa məmurlar potensial siyasi məhbuslardır. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, ekspertlər nə deyir? Tutulan məmurlar siyasi məhbus kimi tanına bilərlərmi? Ən qatı cinayətlərdə ittiham olunanlar azadlığa çıxa bilərmi?
Yaxın, bəli. Bəzi hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, ötən il həbs edilən dövlət məmurları siyasi məhbus kimi tanına bilər. Hətta Demokratiyanın İnkişafı və İnsan Hüquqları Fondunun həmsədri Rəna Sadəddinovanın sözlərinə görə, onlar potensial siyasi məhbuslardır. Rəna Sadəddinova deyir ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev də daxil olmaqla, ötən il oktyabr ayında həbs edilən dövlət məmurları təkcə iqtisadi cinayətlərdə yox, həm də hakimiyyəti zorla dəyişməyə cəhddə ittiham edilirlər. Bu da hüquq müdafiəsinin sözlərinə görə onların həbsində siyasi motivlərinin olduğu gümanına gəlməyə əsas verir. Rəna Sadəddinova qeyd edir ki, əgər məhkəmə həmin ittihamları təsdiq etsə, Avropa Şurası onları siyasi məhbus kimi tanıya bilər. Ancaq həmin şəxslərin potensial siyasi məhbus hesab edilməsi ilə bağlı hüquq müdafiəçiləri arasında yekdil fikir yoxdur. Məsələn, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus yada salır ki, Avropa Şurasının ekspertləri əsasən həbs zamanı və istintaqın gedişində qanun pozuntularının olub-olmamasına nəzər yetirirlər. Bundan başqa həbs edilən şəxsin siyasi məhbus hesab edilib-edilməməsi onların istintaq zamanı işkəncələrə məruz qalıb-qalmamasından da çox asılıdır. Leyla Yunusun sözlərinə görə həbs edilən keçmiş məmurların istintaq zamanı işkəncəyə və ya hər hansı başqa bir qanunsuz əmələ məruz qalmaları haqqında məlumatlar olmadığından onları potensial siyasi məhbus hesab etmək olmaz. Rəna Sadəddinova isə bu fikirlə razılaşmır.
Mən daşın Fərhad Əliyevi deyirəm də, çünki 10 vəkili bizlə əlaqə saxlayır. Deməli, bu günə kimi onun sağlıq durumu orada bax bu dərəcədə kəskinləşirsə, bu da işkəncədir. Başa düşürsünüz? İnsan belə bir diaqnozla mütləq də xəstəxanada yatmalıdır. Bunu deməli bütün həkimlər deyirlər. Bu da işkəncədir.
Rəna Sadəddinova. İlxan, siyasi məhbuslara dünyada müxtəlif yanaşmalar olduğundan bu Azərbaycanda da üzünü göstərir. Məsələn, Amnesty International-ə görə əgər həbs edilən şəxs siyasətlə məşğuldursa, o siyasi məhbus hesab ediləcək. Ancaq Avropa Şurası məhkəmə hökmü olmadan heç kimi siyasi məhbus hesab etmir. Bunu qurumun Azərbaycan üzrə məruzəçiləri də bir neçə dəfə dilə gətiriblər. Avropa Şurası məhbusları 5 əsas prinsiplə müəyyən edir. Bu prinsiplərdə ümumən istintaqın və məhkəmənin nə qədər ədalətli keçirilib-keçirilməməsi əsas kimi götürülür. Son illər Avropa Şurasının ekspertləri ilə Azərbaycan rəsmiləri arasında müxtəlif mübahisəli məqamlar üzə çıxıb. Azərbaycanın dövlət rəsmiləri hesab edirlər ki, həbs edilən şəxsin siyasətlə məşğul olub olmamasından asılı olmayaraq, onun əməlində cinayət tərkibi varsa, o siyasi məhbus hesab edilə bilməz. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyev də deyir ki, söz gedən keçmiş dövlət məmurları bir sıra ittihamlarla yanaşı korrupsiyada da günahlandırılırlar. Məhkəmədə həmin ittihamlar təsdiq edilərsə, onların siyasi məhbus hesab edilmələri düzgün deyil.
Korrupsiya cinayətlərində ittiham olunan və əməlləri konkret məhkəmə tərəfindən sübuta yetirilən və məhkəmənin qanunu qüvvəmiş hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilmiş insanların hətta yüksək post tutmuş vaxtında siyasi qurulması da onların siyasi məhbus kimi qəbul edilməsi demək deyil. Avropa Şurası siyasətlə məşğul olan hər bir insanı siyasi məhbus hesab etmir. Avropa Şurasının yanaşmasında ən mühüm məqam hər hansı bir şəxsi münasibətdə cinayət prosessual qanunvericiliyin pozulmaması məsələsidir.
Gültəkin Hacıyeva qeyd edir ki, keçmiş dövlət məmurlarının siyasi məhbus sayılıb sayılmaması məsələsi yalnız onların işi ilə bağlı keçiriləcək məhkəmənin hökmündən sonra bəlli olacaq. İlxan, həmin şəxslərin sonrakı taleyinə gəldiyisə, hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, bu onların siyasi məhbus kimi tanınıb-tanınmamasından asılı olacaq. Rəna Sadəddinova deyir ki, Əgər həmin insanlar siyasi məhbus kimi tanınacaqlarsa, onların həbs müddətlərini başa vurmadan azadlığa buraxılmaları da mümkündür. Çünki siyasi məhbus probleminin həlli ilə bağlı Azərbaycan hökuməti Avropa Şurası ilə bir neçə ildir çox sıx əməkdaşlıq edir.
Çox sağ ol, Babək. İndi isə iqtisadi proqnozlara keçək. Economist Intelligence Unit bugün yaydığı hesabatında deyir ki, 2006-cı ildə dollar 74 qəpiyə düşəcək. Milli Bankın bugünkü məzənnəsi 91 qəpikdir 1 dollara. Bu əlbəttə proqnozdur. Azərbaycanda başqa narahatlıq ifadə olunur ki, bu il neft satışı xeyli artacaq, neft gəlirləri artacaq, maaşlar artacaq, sosial yardımlar artacaq və sual olunur ki, əhalinin pul gəlirlərinin bu qədər artması bahalanmaya, inflyasiyaya gətirməyəcək ki. Mikrofonda Ülviyə Əsədzadə. Ülviyə, ekspertlərin fikrincə bu il yüksək bahalanma, inflyasiya olacaq, olmayacaq?
İlxan, proseslərin gedişatı göstərir ki, bu il Azərbaycanda inflyasiya nəzərdə tutulan həddi, yəni 5%-i keçəcək. Bu isə bahalaşma yarada bilər. Hətta bəzi ekspertlərin fikrincə, inflyasiya əhalinin artan pul gəlirlərində qabaqlaya bilər. Belə demək mümkünsə, əhalinin bu ilki gəlirləri inflyasiyanın yeminə çevrilmək təhlükəsi ilə üz-üzədir. Ekspertlər burada bir neçə səbəb göstərirlər. Bunlardan biri inflyasiyaya xüsusilə təsir edən qeyri-monetar amillərdir. Yəni, təkcə ölkənin pul siyasəti ilə bağlı olmayan amillər. Məsələn, yanacağın bahalaşması və ya əhalinin pul gəlirlərinin artması. İndi çalışaq bunları bir-bir aydınlaşdıraq. Məsələ burasındadır ki, bu il dövlət büdcəsinin həcmi ötənlikinə nisbətən təqribən 2 dəfə artıb. 2006-cı ildə əhaliyə köhnə pulla 377 milyard manatlıq ünvanlı sosial yardım veriləcək. Pensiyalar və minimum əmək haqqı qaldırılacaq. Bir sözlə, hökumət nəzərdə tutub ki, əhalinin pul gəlirlərini təqribən 25% artırsın. Deməli, dövriyyədəki pulun həcmi çoxalacaq. Yəni, sadə dillə desək, satıcılar görəcəklər ki, alıcılar daha çox ödəyə bilirlər. Odur ki, qiymətləri qaldıra biləcəklər. Bu isə öz növbəsində inflyasiya doğuracaq. Belə inflyasiyaya tələb inflyasiyası deyilir. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Əli Məsumov deyir ki, hökumət əhalinin pul gəlirlərini elə artırmalıdır ki, bu vəsait cəmaatın əlində qalsın, dəyərdən düşməsin.
Hər halda böyük ehtimalla inflyasiya 10% civarından yuxarıya qalxacaq və əgər ciddi tədbirlər görülməsə, təbii ki, inflyasiya gəl bu həddə çatacaq ki, artan əmək haqlarının, pensiyaların, ödənişlərin ilavasıda inflyasiyanın yeminə gətirib çıxarmasına səbəb ola bilər.
Deputat Əli Məsumov.
Çox sağ ol, Ülviyə. İndi isə mədəniyyətdə baş verənlər barədə. Azərbaycanda pyeslərin kino ssenarilərinin çoxsunu vəzifəsi olanlar yazır. Yazıçılar gəlib vəzifə tutublar, yoxsa vəzifəlilər yazıçı olublar. Eyni vaxtda neçə-neçə dramaturq, məsələn, sifariş tapa bilməməkdən şikayətlənir. Jalə Mütəllimovaya qulaq asaq.
Son illərdə Azərbaycan teatrlarında səhnələşdirilən piyeslər və çəkilən filmlərin müəllifləri demək olar ki, eyni simalardır. Və onlar xeylisi müxtəlif vəzifə sahibidir, ya da ki, vəzifə sahib olan yaxınları var. Məsələn, bugünün özündə də Akademik Dövlət Milli Dram Teatrında Əli Əmirlinin və Elçin Əfəndiyevin piyesləri daha çox oynanılır. Bu sırayla Həsən Həsənovın da adını əlavə eləmək mümkündür. Kino ssenaristi və rejissoru kimi Orxan Kərsoğlu ilə Eldar Quliyevin adları bu siyahı da yer alır. Yerli mətbuat az əvvəl adı çəkilən Əli Əmirlini Dövlət İncəsənət Universitetinin professoru olmaqla yanaşı, həm də dövlət adamları ilə əlaqəsi olan şəxs kimi təqdim edirdi. Elçin Əfəndiyev isə yazıcı və dramaturq İlyas Əfəndiyevin oğludur, hazırda Başnazirin müavini postunu tutur. Həsən Həsənov isə Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri idi. Son vaxtlar Akademik Dövlət Milli Dram Teatrı da başda olmaqla bir sıra teatrlar 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının nümayəndə əsərlərinə, xüsusilə də Mir Cəlal Paşayevə diqqət ayrılır. Mir Cəlal Paşayevin qələmi və əsərləri ilə işimiz yoxdur. Sadəcə demək istəyirik ki, Mir Cəlal Paşayev ölkənin birinci xanımının Mehriban Əliyevanın babasıdır. Qaldığı kino ssenaristi kimi Orxan Fikrət oğluna, o yazıcı Fikrət Sadıxın oğlu və ANS şirkətlər qrupunun aparıcı figurlarındandır. Son illər titrlarda adlarına tez-tez rast gəlinən müəlliflərdən biri də Qazi Malı Zabudunun direktoru, hazırda Milli millət vəkili olan Hüseyin Bala Mirələmovdur. Bakı Xəbər qəzetinin mədəniyyət yazarı İradi Kövrək bütün bu sadalanlardan sonra hesab edir ki, Azərbaycanda dramaturgiya inisardadır. Müsahibimizin sözlərinə görə bunun əsas səbəblərindən biri maliyyə problemlərinin çoxluğudur.
Düzdür, indi bu günlərin bizim teatrlarda kimin pulu var, kimin arxası var, kimin sponsoru var, onun da əsərlərini qoyurlar. Yəni bizdə xalqura var.
Jurnalist İradə Kövrək.
Sən dedi, mən tapdi.
Ağa bir zadla başa sal görüm neyi tapdi.
Müzikətləri.
Sakin. Özlərin mədəni yerdə qala bilirlər ki, bunlar harada tapsan?
Muha, bunlar məni pümyanikdir, nə məni də dayısıdır, uğladır. Vot, malız bığından dartdı, gəldi.
Kimin bığından dartıb kesirsən?
Bığından yox, kızıl, bığından muha. Nə orada ağacılar olur, otulur orada, skamiki. Ну, стариклар, пенсионер хамал дуд, да не ну не руда, да ну. Упущур, гыз угла, упущур, бульвар. Бульвар, да?
Бульвар, Дмитрий.
Вот.
Она была моя назад передакса, да?
Был, да. Урда, тут ты.
А тебе, ай, слушай, тебе тупла.
Муха, сен уйжи, деби, уйнатмага, народни музыка, айлара, сичах. Demali, mən getdi, Malik bugündən tapdı.
Aaa.
İndi mən başa düşürüm.
Biraz bir zat tapa bilirim.
Uçuna dürdən ham yılmağın ne? Sakırdan gızlıyorlar, çağırayım.
Çağıracaksınlar. Aydız, onları başa sal ki, məni görəndə qopmasınlar. Gəli zat olmasın da, bura sildi, burada hər bir mövcə ola bilər. Gəli ki,
Akademik Milli Dövlət Dram Teatrının rejissoru Bəhram Osmanov deyir ki, dramaturgiya çətin sahə olduğundan bugün yazıçıların bir çoxu dram janrında yazmağa üstünlük vermiş. Onun fikrincə, məhz bu səbəbdən də həm kino, həm də teatr, necə deyərlər, bir neçə müəllifin ümidinə qalıb və hazırda mətbuatın tənqid obyekti olanlar da məhz ortada qalan müəlliflərdir. Rejissor deyir ki, şəxsən o Əli Əmirli və ya Elçin Əfəndiyevin hansısa piyesi olmayanda dünya klassiklərinin yazdıqlarını səhnələşdirilməsi ilə məşğul olur. Çünki bu iki müəllifdən sabah Azərbaycanda normal piyes yazan müəllif tanımır.
Piyes yazmaq, kino senariyo yazmaq çox çətindir. Mərhum İsim Əlisadənin həmişə bir sözü var, deyir ki, senariyo yazmaq piyes yazmaqdan qat-qat asandır, zarafata salın. Deyir, düşünürsən, bir səhnəni yazırsan senaridə və əgər o diyaloglar bitirsə, fikir bitirsə o səhnə üçün, deyir, uzağı üç nöqtə qoğursan ki, kadr bitdi. Və bir dədir ki, keçirsən finalını yazmağa, ortasına da Allah kərimdir. Amma piyesdə bunu mümkündür, piyesdə əvvəldən axılırsan yazılmalıdır.
Bəhram Osmanov piyeslərin müəlliflərin maddi imkanlarını əsasən səhnələşdirilməsi barədə iddialara cavabında bildirib ki, bu qeyri-obyektiv yanaşmadır. Onun fikrincə teatrlar o tamaşalara hazırlayırlar ki, bugün həmin tamaşalara tələbat var. Azərbaycan filmin istehsalı olan bir sıra filmlərdə çəkilən həmçinin Akademik Dövlət Milli Dram Teatrının aktrisası olan Fərəngiz Mütəllimova isə deyir ki, teatrda indiyə qədər bütün rolları ürəyincə olub. Amma hərdən bəyənmədiyi ssenari əsasında filmə çəkilməyə də məcbur olub.
Teleserialdır, filmdir. O da kinostudiya, Azərbaycan kinostudiyasının çıxmaq şərtində. Yəni, Kanistika çəkilən filmlərdə. Yəqin ki, rol biraz xoşumuza gəlsə, bir tərəfdən də maddi cəhətdən çəkilirik, maddiyyata görə.
Fərəngiz Mütəllimova. Adı mübahisələrdən düşməyən dramaturg Əli Əmirli isə deyir ki, onun əsərlərinin daha çox tamaşaya qoyulmasının səbəbi yazdıqlarının keyfiyyətli olmasına görədir.
Tamaşaya qoyulan əsərlərin hamısı teatrların öz hesabına, Mədəniyyət Nazirliyinin hesabına tamaşaya qoyulur. Və bildiyiniz kimi mənim də yüksək vəzifəm yoxdur. Yəni, mənim təsir eləmək rıçaqlarım qətiyyən yoxdur. Mən ancaq, necə deyək, çox sadə bir işləyirəm, müəllim işləyirəm İncəsənət Universitetində. Belə, yəni ki, bir də ki, hansı vəzifədə işləməkdən asılı olmur, əsər yazılıb oynanırsa, onun keyfiyyəti yaxşı deyilsə, kim olur olsun, indi bir-iki məqalə yazıb tərifləyə bilərlər. Amma tamaşaçı onu qəbul edə bilməyəcək axı. Yəni ki, zəif əsər də oynana bilər müəllifinin vəzifəsinə görə mi, ya adına, sanına görə mi? Kiməsə görə, belə şeylərdən tamam belə qəribə deyil bunlar. Bunlar tabii şeylerdi, olan şeylerdi. Ama bununla belə tamaşaçı son nəticəyə qiymət verir.
Dramaturq Əli Əmirli, kinorejissor və ssenarist Ramiz Əzizbəyli isə deyir ki, bəyənmirəm deyə 17 il işsiz qalıb və indi də bu sözün özündən bir qədər qorxur.
Mənim şəxsi imkanım, maliyyə vəsaitim olsa, mən özüm yazaram ssenarini. Və yaxud hər hansı bir bəyəndiyim, sevdiyim yazıcıya müraciət edirəm, bəyəndiyim, istədiyim mövzu ətrafında. Bizdə hələ belədir.
Ramiz Əzizbəyli.
Yaz adımı, halk, millət.
Yaz ət, deyilə dəli yaralı arad, bax, deyilə ki, xədər.
Al qızıl, ara qızıl, qızıl zəvləri, sandıq çölləri, başıqarlı dağlar.
Ay, kəpək, qoşqa, babadaq,
güvədər. Osman, Taciz, Muhammed, Şeyh, Gazel, Koyma, İcid İcid Azeroğulları, Tarlı, Babek, Altı Dene'de Azoğlum.
Hele bak diye geri dolaşır.
Amus, Beyrat.
Mədəniyyət Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Zöhrə Əliyeva bildirir ki, teatrlar üçün dövlətin ayırdığı vəsaitin məbləği hesabatlara hazır olmadığından hələlik dəqiq bilinmir. Amma Zöhrə Əliyeva ötən və bu il üçün kinofilmlərə ayrılan dövlət vəsaitləri barədə Nazirliyin hesabatının hazır olduğunu deyir.
2005-ci ildə Yalan Ramiz Əzbəylinin bir də qisas adlanır Rüstəm İbrahimbəyim və Alex Səfərəliyevin filmi. Ümumiyyətlə 2005-ci ildə 7 milyard 600 milyon manat bu ümumiyyətlə kino sahəsinə ayrılıb. Demək, əksəriyyət hissəsi istehsalda gedib. 2006-cı ildə 10 milyard manata qədər ayrılıb pul. Və indi də istehsalda hələ 3-4 dənə film olmalıdır. Amma onlar hələ məlum deyil hansılardır.
Zöhrə Əliyeva, ssenarilərin eyni müəlliflər tərəfindən yazılması barədə deyilən müxtəlif fikirləri təsdiqləyənlər də, bu fikirləri inkar edənlər də oldu. Bakı küçələrində həm söhbət olduğumuz bir neçə şəhər sakini isə məsələyə bir qədər fərqli yanaşırlar.
Baba, sizlə qarşısında dayandığımız Akademik Dövlət Dram Teatrında da sonuncu dəfə nə vaxt tamaşada olmuşsunuz?
Valla, düz olmamış, amma uşaqlar olublar, yolka tamaşaları olub. Bəzi tamaşalar keçirilir.
İndi afişlərdə mən oxuyuram ki, orada Elçinin Mənim Ərim Dəlidir, sonra Ələmirinin Mesanatı, sonra başqa bir müəllifin Ölülərin Qəbristanlıqda Bastırın adlı belə bir pyeslər oylanılır. Ümumiyyətlə, heç marağınızdan keçməyib ki, ta ki buradan keçirəm də hər gündə. Bir...
Maraq var, amma mən maraq var, özü çox istəyərəm. Mən özüm uşaqlara belə tamaşalarda vaxtla hazırlamışam. Amma indi vaxt yoxdur.
Bax, televiziyalarda göstəriləndə sonuncu filmlərdimi, tamaşalardımı, baxırsınızmı, maraqlıdırmı ki, bugün çəkilən tamaşalar filmlər?
Yox. Mən Sovet dövründə çəkilən düzəyə dövrü qükanlara qoyaq. O tamaşalar ki vardı, bizim aktyorlar oynuyordu. Mən onlara çox böyük maraqla baxırdım.
Amma eyni aktyorlardır əksəriyyət.
Amma istəyərdim ki, bugün o cür keyfiyyətli tamaşalar olsun. Bizim uşaqlarımıza lazımdır. Onlar məsələn deyək ki, Dərviş Parisi Pasladıra baxanda o dərsi mən keçən onu yaxşı mənimsəyir. Yaxşılar ki, bax, o kinolara, o tamaşalara baxsınlar. Nəsim kinosudur, Dədə Qorquddur. Müasirlik lazımdır, amma bir şey var da. İndiki müasirlik həddini aşır. Biz harada necə müasirləşməyin mahiyyətini dərk eləmirik. Biz avropalaşmaq deyirik, amma bu müasirləşmək də öyle. Bizim harada iqtisadiyyatımız, harada səviyyəmiz, elmimiz çata bilər. Amma milli mənəviyyatımız var axı. Axundzadədə milli mənəfiyyatımız var, Mirzə Cəlildə var. Necə ola bilər ki, Sabirdə var. Biz onlardan qaçaq ki, yox, biz bugün müasirləşmişik. Onlar həmişə müasirdir. Onlar ölməzdir. Müasirləri bax, bugün üçün yaşatmaq lazımdır. Onlar müasirdir. Amma indi o səviyyədə yoxdur.
Bax, İlyas Əfəndiyevin oğlu da Elçin. Ən çox onun piyesləri oylanılır bu Akademik Dram Teatrında. Bəyənirsiniz Elçinin müəllifliyini?
Deyim ki, belə... Mən İlyas Əfəndiyevin özünə çox həvəskarım, amma Elçinə daha doğrusu o qədər yox.
Bəs Ələmirliyə?
Ona çox dərin belə bağlılığım olmayıb. Onu o qədər də tanımıram.
O qədər televiziya kanalları var ki, bütün... Yəqin ki, tamaşalar həmin səviyyədə deyir, ola bilsin onunla əlaqədar deyil. Ya indi iş problemləri ilə əlaqədardır. İndi əvvəlki kimi deyir ki, əvvəl tamam başqa şeydir indi.
Bu televiziyada göstərilən yeni Azərbaycan filmlərindən də, yəni bu yaxın illərdə, bir neçə ildə çəkilən filmlərdir. Sonra tamaşalardır. Senarilər sizi qane edir mi o tamaşalar?
Əvvəlki səviyyədə tamaşalar yoxdur indi. Əvvəl tamam başqa səviyyədir. Elə bir ki, ya ola bilsin ki, cavan artistlər, nə deyim, o qocaman artistlərin səviyyəsini verə bilmirmi, ya nəsə tamaşanı sevdirə bilmirlərmi, nəsə İndiki tamaşalar...
Məsələn, o illərdə də Yaşar Nuri var, indi də var, Səyyaf Şaslan onda da var idi, indi də var, Rafiq Əzimov onda da var idi, indi də var idi. Ələbas Qədirov hamısı, yəni o vaxt da var idi, indi də var idi. Sizcə problem nədədir ki, onların oynadıqları tamaşaları, filmləri o vaxt sevirdilər, indi bir qədər soyuqluq var?
Valla, nə bilim, mən indi hələ öz fikrini deyə bilər, amma ola bilsin ki, televiziyalar, kinolar, indi xarici kinolar bir saat televiziyalarda daha geniş yer. Onlar cəmatın başına qədər qarışdırıb ki, öz tamaşalarımıza heç gəlməyə, bəlkə də heç fikirləşmirlər o barəsində, ola bilsin.
Bu da Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Sənət adamları, rəsmlər və tamaşaçıların dediklərini bir yerdə sizə təqdim edərsə, mən oldum. Jalə Mütəllimova.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.